folder Srbija.
Novi Beograd.
Predstavljam ulice Novog Beograda od granice sa Zemunom pa sve do Klokova.
Današnji Novi Beograd znamo kao moderan grad, a pre samo 70 godina umjesto širokih bulevara i više spratnica, tamo na levoj obali Save, nalazile su se močvare. Kroz te močvare išao je jedan put koji je vodio od grada Zemuna do sela Bežanije. Na tom putu, kod Tošinog bunara, 1925. godine je otvorena kafana koja se zvala Novi Beograd. Tako u istoriju Novi Beograd prvi put ulazi kao kafana.
Ide i nastupa, ne boji se rada, Pančevo, Beograd, udarna brigada.
Ide i nastupa.
Izgradnja modernog grada počela je tek posle Drugog svjetskog rata, mada su ideje i projekti za proširenje Beograda na drugu obalu reke postojale i pre. Jedan danski brod sa bagerom za pesak oplovio je čitavu Evropu da bi stigao u naš glavni grad i peskom sa rečnog dna nasuo močvarno zemljište.
Ko je s nama pošao, taj mora da radi, za bušante nećemo u našoj brigadi.
Međutim, dok je taj brod stigao iz Danske preko La Manša, Sredozemnog i Crnog mora do Dunava, pa Dunavom uzvodno do Beograda, počeo je rat. Od svih planova pre rata je napravljen sajam, nedaleko od ušća Save u Dunav, kao i nasip na obali oko samog ušća. Na teritoriji današnjeg Novog Beograda postojala je pre rata i vazduhoplovna luka koja je ostala upamćena pod imenom Stari aerodrom.
Mojih 11 udarničkih značaka nije bilo lako zaraditi, a moje telo je bilo vrlo krhko, ja sam imala samo 17 godina.
Posle rata počela je velika izgradnja. Umjesto danskog bagera močvere su zatrpale stotine hiljada omladinaca. Veoma brzo sagrađene su prve stambene zgrade i to nedaleko od Tošinog bunara i one kafane sa početka priče. Taj blok zgrada poznat je pod imenom Paviljoni.
Za godine koje bliže, za mladosti blistav čas.
Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
Novi grad je zamišljen grandiozno. Prosječan novobeogradski blok ima površinu 20 puta veću od prosječnog bloka u Njujorku. Idejni plan za izgradnju Novog Beograda nacrtao je arhitekta Nikola Dobrović. Novi Beograd je podeljen na blokove, a blokovi su označeni brojevima. Na najširem planu graditelji ovoga grada su se trudili da slede misao uticajnog francuskog arhitekte Le Corbusiera, koji je smatrao da svaki grad ima 4 osnovne funkcije: stanovanje, rad, slobodno vreme i saobraćaj. Tako možemo da kažemo da Novi Beograd predstavlja jedan veliki eksperiment iz urbanizma, discipline koja se bavi uređenjem i organizacijom ljudskih naselja. Da li je taj ogled uspeo? Najbolje će odgovoriti stanovnici Novog Beograda. Njih danas ima skoro 250.000.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina, autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.